Näin Bahin kautta Totuusradioon ja Totuusradion ensimmäiseen talousradioon alkaa siis taloutta käsittelevä ohjelma sarja taloustieteen ABC. Tänään aiheena taloustieteen peruskäsitteet ja ideat. Käsiteltävinä kysymyksinä muun muassa, mitä taloudella tarkoitetaan, miksi taloudella on meihin vaikuttavaa voimaa, kuinka hinta määräytyy ja miksi taloutta kannattaa tutkia. Näitä ja tietysti monia muitakin kysymyksiä varmasti tämän illan seuraavan kaksituntisen aikana tulee esille. Sinullakin hyvä kuulija, jos kuuntelet suoraa lähetystä tänä maanantaina 1. maaliskuuta 2010, on mahdollisuus osallistua keskusteluun menemällä osoitteeseen totuusradio.wordpress.com ja kommentoimalla tätä taloustieteen ABC-artikkelia. Sieltä poimitaan, chigaillaan, josko tulee tarkentavaa kysymystä tai kommentaaria vääristä tulkinnoista. Talousradion ensimmäisen kerran vieraina meillä löytyy studiosta sosiologian opiskelija ja taloustieteeseenkin erikoistumassa oleva Olli Herranen.
Morjesta, morjesta.
Lisäksi paikan päällä kansantaloustieteen opiskelija Allan Seuri.
Tervehdys.
Sekä taloustieteen tutkija J.P. Laamanen.
Hyvää iltaa.
Tervetuloa. Te olette jäävät vielä vähän hiljaisella. Mä säädän teitä hieman kovemmalle äänenvoimakkuudelle, mutta ennen kuin te pääsette ääneen, niin Olli, sulla oli jonkunlainen alustus ja mahdollinen raamisto tälle kaksituntiselle, minkä tähden talousradiota tarvitaan.
Joo, siis koska mä oon tällainen itsekäs luonteelta, niin mä otin vapauden käyttää pienimuotoisen puheenvuoron tässä näin, ja ehkä siitä lähtökohdasta, että jonkinlainen ajatus tästä talousradiosta syntyi päässä, ja lähdin sitä ajaa eteenpäin, koska no yksinkertaisesti sen takia, että mä huomasin, että tällaiselle olisi tarvetta. Siis niin kuin jotenkin kävi selvemmäksi ja selvemmäksi jatkuvasti, että taloudesta, että jos ne käsitykset on itselläkin jotenkin melko hataria ja hajanaisia ja epäjohdonmukaisia, niin kyllä täytyy sanoa, että tuolla niin kuin oman tieteenalan kentällä, tuolla sosiologia ja muidenkin sosiaalitieteiden ja ehkä jopa monien yhteiskuntatieteidenkin puolella, niin tuntuu olemaan sellaisia hyvin niin kuin joko erikoisia tai vähintäänkin sellaisia fragmentaarisia käsityksiä, mitä talouteen tulee. Ja kysymys on tässä tosissaan siitä, että mä ajattelin, että olisi tosi hyvä tällaisessa helposti lähestyttävässä muodossa käydä sellaista perustavanlaatuista talouskäsitteistöä ja talousteorian perusteita läpi silleen, että ne voisivat tälleen kuultuna jollain tavalla niin kuin tällaisen kommunikaation kautta tulla vähän jotenkin selvemmiksi, mutta mä olin niin kuin ajatellut oikeastaan, niin kuin, että ihan sellaisen parin minuutin jäsennellymmänkin puheenvuoron tässä pitää siitä peruslähtökohdasta, eikä mun ajatus tälle ensimmäiselle lähetykselle on alustavasti ollut sellainen niin kuin taloustieteen puolustus. Ja se kiinnittyy sellaiseen lähtöajatukseen, että monta kertaa näissä yhteiskunnallisissa ja yhteiskuntatieteellisissä keskusteluissa on olemassa oikeastaan kaksi lähtökohtaista näkökulmaa asiaan. Itselle on melko tuttu tällainen moraalinen tai tällainen niin kuin sosiaalinen kritiikki, mikä niin kuin ottaa sangen herkästi kantaa kaikkeen tällaisiin niin kuin epäkohtiin, mitä tähän talouteen liittyy, tai sitten siihen, että kuinka niin kuin korkealla abstraktiotasolla tämä talous liikkuu, eikä se pysty ottaa minkäänlaisia sosiaalisia näkökulmia huomioon. Tai sitten se just kiinnittyy tällaisiin seikkoihin, niin kuin epätasaiseen tulonjakoon ja muuhun, mikä on enemmän sitten sinne moraalin puolelle menevää. Ja yhtä kaikki nämä on täysin aiheellisia ja paikkansa pitäviä, mutta valitettavan usein se niin kuin jää siihen. Sitten on olemassa tällainen marxilainen näkökanta, minkä mä lasken vielä tähän, ja se aina kiljuu ja huutaa niin kuin kovasti sen marxilaisen kansantaloustieteen ja sen laskuoppien perään. Ja siinäkin on mun mielestä paljon asiaa, mutta sekään ei valitettavasti tätä nykyistä tilannetta tyhjennä. No sitten voidaan niin kuin tietysti taloustieteilijöitä moittien sanoa, että, tai ei ehkä taloustieteilijöitä, mutta monia sitten muita, ketkä on enemmän taloudellisesti orientoituneita ihmisiä, että he tuppaa näkemään tämän talouden sellaisena omalakisena toimijana, sellaisena monoliittina, mikä niin kuin on vaikuttaa suuri mörkö tai hirviö, mikä toimii ilman minkäänlaista ihmiskätten kontrollia. Ja tämä on mun mielestä myös vähän samalla tavalla harhainen käsitys kuin tämä ensimmäinenkin, että pelkästään niistä tällaisista niin sanotuista sosiaalisista lähtökohdista voitaisiin puhtaasti selittää se talouden toimintaa. Mulla on oikeastaan niin kuin ihan kaksi pointtia, mitä mä nyt tässä käyn läpi pari minuuttia omasta puolestani ennen kuin mä siirryn enemmän tällaiseen haastattelevaan rooliin. Ja mun mielestä se, mitä mä oon aina halunnut omasta puolestani korostaa tämän talouden kohdalla, niin minkä takia sillä on oikeasti merkittävää voimaa meidän elämään, minkä takia sitä kannattaa tutkia, niin ensimmäinen asia on raha. Se on joka päivä arkielämässä läsnä oleva tekijä. Ja se laskennallinen luonne vaan yksinkertaisesti aiheuttaa sen, että ensinnäkin sillä on sellainen yhteismitallistava vaikutus kaikkeen. Se yhteismitallistaa meidän ympäristössä olevia asioita, koska ne on kaupankäynnin kohteena. Me pystytään ymmärtämään asioita tosi paljon sen yhteismitallistavan luonteen takia. Me voidaan niin kuin arvottaa omaa vapaa-aikaa, me voidaan arvottaa omia tekemisiä, omaa työntekoa, omien tavaroiden arvoa, hankintoja, kaikkea. Me voidaan niin kuin tämä arvottaminen viedä meidän läheisiin ihmisiin asti ja miettiä, millä tavalla me voidaan rahallisesti niin kuin esimerkiksi heitä hyödyntää. Se on yksi puoli ja sillä on vaikuttavaa voimaa. Mä väitän, jokainen, kun menee kauppaan, sillä on 20 taskussa, niin jos ei halua varkaisiin ryhtyä, niin viimeistään siinä vaiheessa huomaa sen. Se tekee mun mielestä sen takia, että tämä on yksi puoli, minkä takia talouden tutkiminen on aika järkevää puuhaa. Ja sitten on tämä toinen juttu, on tämä tällainen niin kuin keskinäisriippuvainen tilanne. Me ollaan taloudellisesti äärimmäisen keskinäisriippuvaisia sekä yksilöinä että niin kuin kansakuntana ja yhteiskuntana ja yhteisöinä toisistamme. Me ollaan äärimmäisen pitkälle menneessä työnjaossa, yhteiskunnallisesti sellaisessa tilanteessa, missä työjako on tosi pitkälle mennyt. Ja me esimerkiksi tällä hetkellä sanotaan näin, että jos talous romahtaisi, niin mä haluan nähdä sen, kuka ensimmäisenä iskee auran maa tuo Suomen maassa, alkaa sitä ohraa sieltä kyntää. Että, siis se on toinen asia. Ja mikä oikeastaan näissä sitten tulee, niin taloustieteet mun ymmärtäkseni näissä puitteissa tutkii sekä yksittäisten ihmisten vuorovaikutusta keskenään talouden välityksellä, että niitä institutionaalisia tapahtumia, joita keskinäisriippuvaisten verkostojen välillä on. Ja talous on sellainen mahdollisuuksia yksilön toiminnalle tuova asia. Sillä on suoraa vaikutusta meidän elämään, kuten se, kuinka paljon meillä on fyrkkaa kädessä ja se tuottaa myös tällaisia rajoitteita, rakenteellista muutosta ja kaikkea, mitä meidän markkinoiden sääntöjen välityksellä tapahtuu, kuten vaikka työvoimatilanne, työmarkkinatilanne, mikä on sitten niin kuin tämä keskinäisriippuvuudellinen tällainen ulottuvuus ja saa epäsuora vaikutus, eli taloudella on vaikutusta vaikka työmarkkinoihin ja me eletään sitten niissä puitteissa. Kyllä se, meillä on vapaus valita osittain niistä duunipaikoista, mutta tavallaan se on se on jo ennalta määrätty osittain, että minkälaista vaihtoehdosta meillä on vapaa valita. Ja tähän kohtaan mä teen nyt sellaisen yhtäläisyysmerkin, että mitä mä nyt tällä kaikella hourinnalla haluan sanoa. Mä valitan, että mä toistan itseäni, mutta mä oon kuulemma tapana puhua epäselvästi ja nopeasti. Mä nyt vielä kerran tosi nopeasti summaan tämän kaiken. Eli miksi taloutta kannattaa tutkia, miksi sillä on vaikuttavaa voimaa meidän elämään, minkä takia se sosiaalinen ympäristö ei selitä meille kaikkea tarkoittaa, niin se lähtee siitä, että mun nähdäkseni on olemassa sellainen taloudellinen infrastruktuuri. Ja se on rakennettu tietynlaiseksi historiallisissa prosesseissa, eli sen kaiken fyrkan käpistely ja sen pelehtymisen kanssa ja niillä markkinoilla toimimisen takia, niin me ollaan historiallisesti niin pitkään rakennettu sitä taloudellista toimintaa just nimenomaan niiden markkinoiden säännöillä ja sen fyrkan välityksellä, että se tavallaan se infrastruktuuri on tietynlaiseksi muodostunut siinä kaikessa toiminnassa. Sitä voi verrata ajatuksena siihen, että jos nyt alettaisiin yhtäkkiä muuttaa tieverkostoja ja kaupunkien sisäistä järjestystä ja muuta tuossa noin. Ja tavallaan, että se, että mitä mä nyt haluan tällä kaikella sanoa, on se, että mua on vähän harmittanut se, niin kuin se on aika yksilmäinen suhtautuminen siihen talouteen, koska niin kuin, tavallaan, että se itkupotkuraivari ei vaan auta siinä tilanteessa, että mä haluan ulos tästä järjestelmästä, niin se on varmaan sellaista yksittäisille ihmisille ihan mahdollinen valinta tiettyyn pisteeseen saakka, mutta niin kuin tämä järjestelmä, jos sitä haluaa oikeasti ymmärtää, niin pelkkä valitettavasti omasta näkökulmasta, niin tällainen sosiaalinen tai yhteiskunta, kunnallinen tai kulttuurillinen näkökulma ei vaan oikein riitä, vaan me eletään tietynlaisissa puitteissa ja oikeastaan nyt mä oon saanut pitää tämän mun pitkä ja pitkästyttävän alkupuheenvuoro, mutta tämä on ollut mun sydämellä niin pitkään, että mä oon halunnut päästä laskemaan tämän pihalle.
Mitä sanotte Allan ja Jani, Petri? Onko tällaisia vuodatuksia monenkin kanssa ihmisen mielissä, joihin törmäätte arkielämässä, joita harvoissa tilanteissa pääsee päästämään pihalle, että taloudesta ei ole oikein selkeää käsitystä ja keskustelut, jotka siihen viittaa, niin on jotenkin epämääräisiä ja sellaisen, niin kuin Olli osuvasti sanoi, niin itku, potku, raivarimaisia eleitä.
No varsin tutulta kuulostaa ja ihan silleen omalta kohdaltakin, että oli varmaan samanlaisia tunteita itsellänikin ensimmäisenä ja vielä toisenakin opiskeluvuonna, että missä on se todellisuus, mistä nämä kaikki mallit vain tulevat ja mitä ne oikein yrittävät mulle sanoa. Ja tietysti sitten muutenkin varsinkin aina kun taloudessa menee huonosti, niin meitä siitä syytetään osin oikeutetusti ja osin ei. Ja sitten
anteeksi, keitä teitä?
Meitä taloustieteilijät, nyt samaistun tähän porukkaan ja tässä vaiheessa opintojani.
Entä Jani, Petri, mitä fiiliksiä?
No siis
alustuksesta.
Oikeastaan mä jaan tätä niin kuin Ollin itkupotkuraivaria tässä sen verran, että tavallaan taloustieteellinen usein törmää sellaisiin lausumiin ja mielipiteisiin ja tällaisiin, mitkä välttämättä sitten ei aina ihan heijasta sitä, että miten tavallaan talous toimii tai tavallaan sitä toimintalogiikkaa, jonka tavallaan armoilla tai keskellä me eletään. Eli usein saatetaan ymmärtää taloutta pikkasen vajavaisesti tai puutteellisesti tai jopa ehkä jonkin verran harhaisesti sillä tavalla, että tavallaan nähdään sitä toimintalogiikkaa pikkasen väärin. Ja sitten tästä herää sellainen kysymys, että pitäisikö meidän tavallaan kaikkien tuntea tämä järjestelmä, missä me eletään, niin pikkasen paremmin, jotta me voitaisiin tavallaan, jotta meillä olisi tällainen ikään kuin kansalaisuus tässä järjestelmässä. Eli että tiedettäisiin ne puitteet, missä me ollaan, tiedetään millä logiikalla ne toimii, ja sitä kautta meillä olisi tavallaan valta myös niin kuin ikään kuin vaikuttaa tähän järjestelmään ja tavallaan valta elää siinä ikään kuin täysvaltaisesti.
Se on ihan mun mielestä järkevä ajatus just tänään. Ja mä en missään tapauksessa haluun niin kuin oikeasti lähteä sellaiseen asemaan tässä, että mä jotenkin arvostelisin ihmisiä siitä, että yhteiskuntatieteilijät ei riittävästi vaikka ota taloutta huomioon tai taloustieteilijät yhteiskuntatieteitä, tai sitten pahintahan tietysti, niin kuin, että tietysti ja sitten on tämä niin kuin tyhmä kansa, mitä aina yliopistossa tai akateemisesta norsunluutornista arvostellaan, että he nyt ei varsinkaan ymmärrä mitään ja muuta, että mieluumminkin jotenkin yrittää rakentaa sitä siltaa kuin niin kuin aitaa, että olisi ihan hemmetin hauska nähdä sellaisia tilanteita, että ihmiset ihan oikeasti ja aidosti kiinnostuisi näistä maailmassa tapahtuvista asioista, koska se strutsipuolustus on mun mielestä kaikkein surkein. Työnnetään pää hiekkaa ja sitten niin kuin, että ainoa etu, mitä siinä on, että ei nähdä mitä ja milloin joku iskee. Ja sitten ei niin kuin yhtään tiedä siitä, että no mitä tapahtui ja mikä iski ja muuta. Ja sitten tavallaan, että ehkä se jotenkin niin kuin se kiinnostuminen yhteisistä asioista ja sellainen niin kuin vähän perustavanlaatuisempi näkemys jokin tällaisiin monoliitteihin, niin kuin talous, niin voisi oikeasti aiheuttaa sellaista kansalaisaktiivisuutta ja sellaista, niin kuin sellaista realistista, tai mä en halua käyttää sanaa realistista, mutta sanotaan mieluumminkin tällaista efektiivisempää kritiikkiä niin kuin tätä vallitsevaa tilannetta kohtaan.
Mitä tulee yliopistomaailmaan, niin ongelmahan on osittain se, että me puhumme vähän eri kielellä asioista kuin yhteiskuntatieteilijät, että me käytetään aika paljon kaikenlaisia yhtälöitä ja kuvioita. Mä esimerkiksi tenttikirjaa luin tänään ja siellä puhuttiin kasvusta ja miten sosiaaliset tekijät määrittää kasvua. Mä tenttikirjani kirjoittaja sitten kertoi, että no, näitä sosiaalisia tekijöitä ei ole kauheasti tutkittu valitettavasti, niin kyllähän niitä on, mutta ei meidän alalla. Ja jos joku yhteiskuntatieteilijä on niistä kirjoittanut, niin hän ei osannut pukea sitä sellaiseksi kauniiksi yhtälöksi, että taloustieteilijä sen ymmärtäisi sitten.
Niin voisi sanoa oikeastaan, että tässä on tapahtunut tällainen työnjako, jossa taloustiede tutkii ihmisten tavallaan enemmänkin just nimenomaan tällaisia taloudellisiksi luokiteltavia motiiveja siinä, missä sitten taas muut yhteiskuntatieteet näkee keskeisenä ikään kuin sosiaaliset motiivit tai psykologiset motiivit. niin kuin psykologia-alalle. Ja sitten kuitenkin on tavallaan niin, että taloustieteilijätkään ei niin kuin sano, että kaikki ihmisten motiivit olisi puhtaasti taloudellisia tai sille ikään kuin rahamielessä taloudellisia. Ja sitten taas muissa yhteiskuntatieteissä ei kuitenkaan sanota, etteikö taloudelliset motiivit olisi myös tärkeitä. Eli tavallaan se ero taloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden välillä ei ole niin hirvittävän suuri kuitenkaan. Me vaan luullaan ehkä, että se on jotenkin ihan fundamentaali.
Se varmaan niin kuin johtuu osittain myös siitä, mitä Allan toi esiin, että se johtuu sellaista yhteisen kielen puuttumisesta ja ehkä myös siitä tavallaan sellaisesta vähän liian elitistisestä asenteesta, että ei haluta ottaa sen toisen niitä lähtökohtia huomioon riittävästi. Jotenkin asettaudutaan sellaiseen asemaan, että mun näkökulma on parempi tai jotain vastaavaa. Helposti. Ainakin vähän sen tyyppistä asennetta on ollut omasta näkökulmasta ilmoilla, että jopa pahimmillaan, no vähän liioiteltuna sanottuna, mutta jotain vihamielisyyttä jopa niin kuin jotain tällaista taloudellista tietämystä kohtaan.
On, ja sit yksi tässä on tietenkin se, että tavallaan taloustiede, vaikka se alun perin on tutkinutkin puhtaasti tällaisia niin kuin taloudellisia ja ehkä niin kuin makrotaloudellisia asioita, niin nykyään sitten taas taloustieteessä tutkitaan hyvin paljon niin kuin muitakin kysymyksiä ja keskeisesti oikeastaan paljon muita kuin ihan sitä sellaista tavalla kansantaloutta ja makrotaloutta. Ja tavallaan, että jos mä katson esimerkiksi sosiologian tämmöistä kvantitatiivista empiiristä tutkimusta, niin siinä on, se on hyvin samanlaista kuin mitä osa taloustieteen tutkimuksesta. Tutkimuskysymykset on samoja, tutkimusmenetelmät on samoja. Eli, mutta sitten taas ne kaksi tutkimusalaa ei hirveästi, tai sosiologia ja taloustieteen tämmöinen kvantitatiivinen empiirinen tutkimus ei sitten kuitenkaan välttämättä keskustele keskenään aina niin paljon kuin pitäisi.
Aivan.
Ja osaltaanhan se tavallaan taloustieteiden näkyvyyden lisääntyminen johtuu myös siitä, että tavallaan meille rakas markkinamekanismi ulottaa lonkeroitaan koko ajan useampiin osiin yhteiskuntaa. Esimerkiksi jos mietitään hoivaa, joka on perinteisesti ollut kotitalouksien oma juttu ja tavallaan sisäinen asia, niin siitä on tullut markkinoitava hyödyke ja tavallaan sitä kautta taloustieteellä on enemmän sanottavaa siitäkin.
Aivan. No nyt ennen kuin mennään niihin, Johan nyt on markkinoi tän enempää, niin koska se on yksi meidän tutkimuskysymyksistä tässä lähetyksessä, niin lähdetään tähän itse aiheeseen nyt. Eli jos mä esitän teille kaksi määritelmää taloudesta, ja niin te voitte jotenkin niinku sitten sen jälkeen kommentoida. Ja nämä on Karl Polanyin, tällaisen taloussosiologin määritelmiä. Ja ensimmäinen on enemmän just tähän meikäläisen tutkimusalaan. Ja se menee about näin, että talous on yhteisöllisen tai yhteiskunnallisen toiminnan runko, jonka puitteissa sen jäsenet tuottavat, jakavat tai vaihtavat hyödykkeitä tai palveluja. Ja tästä näkökulmasta talous on institutionaalinen toiminnan kehys ja institutionaalista toimintaa. Tämä on niin sanottu sosiaalinen määrittely. Ehkä se on tällainen yhteisöllinen sen tai yhteiskunnallisen toiminnan runko, ja sen puitteissa toimitaan ja tuotetaan ja vaihdetaan. Ja sitten tulee varmaan teille kuitenkin määritelmällisesti ehkä tutumpi, mitä tänään käsitellään enemmän. Että talous on yksilöllisten ihmisten kautta yksilötoimijoiden rationaalista toimintaa, jota motivoi henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Toiminta tapahtuu markkinoilla, joilla allokoidaan rationaalisesti niukkoja resursseja ja pyritään saamaan niistä mahdollisimman suuri hyöty ulos. Sitten tähän liittyy tämä kuuluisa kysyntä ja tarjonta, eli kohtaanto ja toiminta näillä markkinoilla. Tämä on tällainen yksilölähtöinen määrittely. Ja jos me nyt otetaan ensimmäiset fiilikset pihalle, niin tuleeko teillä nyt sitten tuttu tunne tästä jälkimmäisestä määrittelystä?
No siis osittain joo, mutta mä haluaisin kysyä, että mistä sä oot tämän määritelmän repinyt, vai onko tämä sun ihan oma tulkinta?
Siis tämä on Karl Polanyin määritelmä, minkä mä otin taloussosiologian perusoppikirjasta.
Siis tämä jälkimmäinen.
Nämä molemmat oli, hän teki karkean määrittelyn, ei missään tapauksessa yrittänyt väittää, että tämä niinku talous niinku, jollain tavalla niinku absoluuttisesti menisi näihin määritelmiin, mutta tässä oli kaksi sellaista niin kuin perustavanlaatuisesti hieman erilaista tulkintaa siitä, että mistä taloudessa on kysymys. Ja itsellekin kyllä täytyy sanoa sen perusteella, mitä on taloustieteen ja opiskelu, niin tämä jälkimmäinen, tämä niin kuin yksilöagentin toiminnallinen teoria, missä niin kuin pyritään rationaalisesti toimimalla mahdollisimman pienellä niin kuin tällaisella resurssiallokaatiolla saamaan mahdollisimman paljon ulos siitä tilanteesta, niin tämä on niin kuin taloustieteellisesti itselle niin kuin kuulostaa siltä, että missä siellä enemmän puhutaan.
Joo, no mä sanoisin, että tästä jälkimmäisestä määritelmästä tavallaan tämä rationaalisuuden korostaminen tässä, niin se on kyllä totta, että tällä tavalla ikään kuin taloustiede yleensä näkee ihmiset tällaisena rationaalisina toimijoina. Ja vaikkakin sitten ymmärretään se, että välttämättä rationaalisuus ei ulotu kaikille elämän osa-alueille, ja että ihmiset ei oikeastaan missään ole niin kuin täydellisesti rationaalisia. Että jos mun pitäisi määritellä taloustiede, niin mä jättäisin tuon rationaalisuuden pois. Sitten toiseksi tästä henkilökohtaisten tavoitteiden tavallaan jahtaamisesta, mikä tässä määritelmässä oli, niin mä ehkä sanoisin, että kun me sanotaan, että henkilökohtaiset tavoitteet, niin siitä helposti tulee semmoinen fiilis, että me sitä omaa etua vaan maksimoidaan ja tällä tavalla, mutta sitten kuitenkin taloustiede ehkä näkee henkilökohtaiset tavoitteet tämmöisinä, että se voi sisältää hyvin paljon niin kuin asioita, jotka liittyy myös muihin ihmisiin, esimerkiksi tämmöinen altruistiset preferenssit, eli altruistiset niin kuin tavoitteet, niin voi hyvin sisältyä siihen henkilökohtaisiin tavoitteisiin kuitenkin. Sitten tästä ekasta määritelmästä niin, pisti korvaan toi institutionaalisuus, eli talous on institutionaalisen toiminnan kehys, niin mä ajattelisin, että ikään kuin taloustiede niin kuin tutkii taloutta sellaisena kuin se on, sellaisena institutionaalisena rakenteena ja kehyksenä kuin mitä se on, mutta ei sitten taas ehkä niinkään puutu siihen, että mitä millainen sen institutionaalisen rakenteen tulisi olla. Mutta oikeastaan mä yhdistäisin nämä kaksi määritelmää ja tekisin niistä jonkun sellaisen fuusion.
Mitäs Allan?
No joo, vähän samoja ajatuksia. Tuossa institutionaalisessa toiminnasta, niin ehkä meillä taloustieteissä tarkastellaan kyllä niitä institutionaalisia kehyksiä, mutta tavallaan ehkä ajatellaan, että ne ei vaikuta niihin yksilöihin tai niiden yksilöiden preferensseihin siihen, mitä ne loppujen lopuksi haluavat elämältään. Että tavallaan se meidän institutionaalinen kehys on sellainen, että siellä saattaa olla valtio, joka vähän häiritsee niiden yksilöiden onnellisuuden tavoittelua tai joskus jopa helpottaa sitä. Tuo rationaalisuus on ihan mielenkiintoinen kysymys. Taloustieteessä minun mielestä ne uudet tuulet, jotka on puhaltanut, jotka vähän tätä rationaalisuusoletusta järkyttää, niin ne on kuitenkin siinä mielessä ehkä yksilmäisiä muiden tieteilijöiden näkökulmasta, että siinä tavallaan vaan keskitytään siihen rationaalisuuteen ja edelleen tavallaan se rationaalisuus on siinä yksilön toiminnan keskipisteenä. Mutta sitten tutkitaan, että millä tavalla ei olla rationaalisia.
Aivan. No voisinko mä saada teille jotain, mikä tässä jälkimmäisessä määrittelyssä nyt nousi esille, ennen kuin mennään tästä asiasta tarkempiin yksityiskohtiin. Mä muuten tässä vaiheessa voisin pyytää kaikilta anteeksi, jos teitä joitain pitkästyttää se, että näitä käydään näin pitkäpiimaisesti läpi, niin se on tosissaan tämän lähetyksen ideakin. Eli nyt on tarkoitus päästä näistä peruskäsitteistä tosi niin kuin hyvin perille, mutta voisinko mä pyytää teiltä jonkinlaista määritelmää siitä, että kun aina puhutaan mediassa paljon markkinoista, markkinoiden toiminnasta, niin pystyttekö te jotenkin silleen niin kuin maanläheisesti kertomaan, että mitkä nämä tällaiset kummalliset markkinat on, mitkä tuolla jossain jyllää ja minkä voimien alaisena me täällä raukkaparat sitten ollaan?
Joo, no käsiteanalyysi sinänsä ei ole taloustieteessä mitenkään vahva ala, enkä tähän mennessä ole kohdannut itse mitään ainakaan tenttikirjoissa mitään markkinoiden määritelmää, mutta voidaan miettiä joitakin piirteitä, mitä markkinoissa ainakin pitää olla, niin siellä pitää olla tiettyjä vapaita yksilöitä tai ainakin tietynlaisia vapaita kokonaisuuksia, alkoi niistä yrityksiä tai yksilöitä, jotka käy kauppaa vapaasti, vaihtavat vapaasti siinä mielessä, että ketään ei pakoteta ottamaan sellaisia tarjouksia vastaan, mistä he eivät katso, että hyödyt esimerkiksi, että että ei voi tehdä sellaista tarjousta, että mä otan sulta jotain pois, jos sä et hyväksy tätä, vaan se on sellainen, että tässä on mun tarjous, mä tarjoan sulle tätä, mutta jos sä et hyväksy sitä, niin sitten ei tapahdu sulle mitään.
Mä olisin vastannut tuohon lyhyesti, että mitä markkinat on, että ne on joukko ostajia ja myyjiä, jotka ostavat ja myyvät. Eli tämä on tämä, mitä niinku taloustieteessä yleensä nähdään markkinat, mutta hyvä, että otit tuossa esille tuon niinku vapaaehtoisuuden, eli nimenomaan on vaikea, että se markkinat sinällään pitää sisällään jo sen idean siitä, että se vaihto on vapaaehtoista. Eli on vaikea kuvitella markkinoita, missä vaihto olisi jollain tavalla pakollista.
Aivan, ainakin nyt puhutaan taloustieteen puitteissa. Niin. No okei, koska itse asiassa me näköjään oltiin jo menossa sinne suuntaan, niin mä voisin ottaa esille tässä sellaisia talouden peruspilareita, mitkä on mulle opetettu tuolla taloustieteen tunnilla, niin te voitte sitten niinku kommentoida näitä. Eli se, että meillä ylipäätään voi olla markkinat, niin mä näkisin, että se nojaa kolmeen ehtoon, mitkä tulee teille varmaan hyvin tuttuja olemaan, mutta te saatte kertoa niistä enemmän. Mä heitän niitä tästä ilmoille ja te voitte sitten kertoa, mistä niissä on kysymys. Ja ensimmäinen on tällainen yksityinen omistusoikeus. Ja se tarkoittaa sitä, että tuotannon tekijöitä, niin kuin työtä, työvoimaa, luonnonvaroja ja pääomaa voidaan omistaa ja vaihtaa markkinoilla. Niin, mitä nämä tuotannon tekijät tarkoittaa? Mitä tämä yksityinen omistusoikeus nyt sitten oikeastaan on? Kuulostaa niin kuin ihan naurettavalta kysymykseltäkin, mutta sanokaa nyt jotain vielä, niin kuin, että saadaan tämä asia käsiteltyä.
No, ainakin sellainen, että se omistusoikeus tavallaan on sellainen ehdoton arvo siellä yhteiskunnassa ja markkinoilla, että ei voi olla ketään diktaattoria, joka tulee ja sanoo, että hei, mäpä muuten omistan ton sun auton. Että se omistus on toki sidottavissa yksilöihin, mutta myös yrityksiin, mutta pitää muistaa tietysti se, että yksilöt loppujen lopuksi omistaa sen yrityksen, kuten Hannu Laurila sanoi, että ei siellä takana ole ketään kapitalistia.
Aivan. Tuleeko Janilla?
Joo, no siis tosiaan tämä, että tavallaan omistusoikeudella se, että sehän voi tietenkin niinku myös muuttua. Esimerkiksi on tilanteita, missä esimerkiksi valtio voi ottaa meidän omaisuutta jollain kriteereillä pois. Mutta ehkä tärkein niinku tämä, että miten omistusoikeus liittyy siihen markkinoiden olemassaoloon, on se, että ne omistusoikeudet on jollain tavalla niinku selkeästi määriteltyjä.
Okei, tämä on tärkeä pointti. Joo. Varmaan se omistusoikeuksien määrittely, mikä ei tällaisena immateriaaliaikoina ole niin helppoa.
Niin, siinä se ehkä vähän, että me ei olla niitä sääntöjä sitten määritelty vielä tietyille hyödykkeille tai tuotteille tai asioille. Että.
All right. Eli meillä on ensimmäinen fundamentti tässä taloudellisten markkinoiden toiminnalle. Toinen on rahajärjestelmä. Rahajärjestelmä, niin kuin mä tuossa avauspuheenvuorossa jo vähän viittasin, se yhteismitallistaa kaiken. Vaihtoarvot näkyy markkinoilla rahamääräisinä summina ja raha tekee täten tuotannon tekijöistä, hyödykkeistä ja palveluista vertailukelpoisia keskenään. Tämä on myös Hannu Laurilan määritelmä asiasta. Mitäs tämä rahajärjestelmä?
No Laurilan määritelmä on mun mielestä ihan hyvä silleen ja mutta kai se rahan niin kuin keskeinen funktio, jos ajatellaan, miten raha on syntynyt ja niin edelleen, niin on se, että se helpottaa sitä, että kun me halutaan vaihtaa asioita keskenämme, niin se helpottaa sitä vaihtoa, että meidän ei tarvitse koko ajan roudata kaikkea mahdollista, mitä me halutaan vaihtaa, niin mukanamme, vaan me voidaan vaihtaa asioita rahaan ja sitten sillä rahalla tavallaan edelleen ostaa sitten jotakin muuta. Ja siinä mielessä niin kuin rahan olemassaolo, kyse on edellytys tavallaan markkinoille, koska muuten me oltaisiin, ne markkinat toimisi hyvin niin kuin kankeasti.
Aivan.
Ja tällä, että
ehdottomasti, että tavallaan jos raha ei olisi vielä keksitty, niin kyllä se aika nopeasti keksittäisiin tällä meidän markkinoilla, niin ehdoton edellytys se on.
Kyllä. Ja nyt mennään ehkä siinä, missä me aletaan päästä sinne itse teoriaa käsiksi. On tämä, siis viimeinen fundamentti on tämä hintamekanismi, mikä on sitten se, että nyt ensimmäisen kerran isketään kirveellä siihen oikein niin kuin siihen emäsuoneen. Ja mulla on tällainen määritelmä laittu Hannun hienosta luennosta tänne näin, eli hintamekanismi, suluissa kysynnän ja tarjonnan kohtaanto, se tasapainottaa markkinat niukkuuden perusteella. Ja käydään tämä niukkuus läpi nyt vielä ennen kuin mennään siihen kysyntään ja tarjontaan, mikä on oikeastaan se, niin kuin, se emäsuoni tässä hommassa, niin puhutaan vähän siitä niukkuudesta. Eli mikä oleellinen osuus taloustieteessä on sillä, että puhutaan niukoista resursseista?
No, niukkuus on todella tärkeä asia, ja se lähtee siitä oletuksesta tai ajatuksesta, että ihmisten tarpeet on jossain määrin rajattomat, että ei tavallaan tule, ei ainakaan vielä ole historiassa tullut vastaan sellaista pistettä, että kaikkien ihmisten tarpeet olisi tyydytetty ja että heillä olisi kaikki, mitä he tarvitsevat. Ja ehkä jonain päivänä tulee semmoinen, esimerkiksi mun mielestä Esko Valtaojalla on sellainen ajatus tavallaan, hän on tämmöinen hyvin teknologiauskovainen mies, semmoista runsauden anarkiasta, jossa kaikilla on kaikkia sitä, mitä he tarvitsevat. Osittain ehkä se tarpeiden rajattomuus johtuu siitä, että ihmiset aina vertailee itseään toisiinsa, että aina pitää olla vähän enemmän kuin niillä muilla. Ja jos se on tällainen tavallaan kisa, niin eihän ne tarpeet ikinä voi tulla tyydytetyksi. Ja sitten niukkuudesta tulee myös mieleen se, että tällainen nykyinen immateriaalitalous sitten asettaa vähän haasteita nykytaloustieteelle siinä mielessä, että jos mietitään internettiä ja mietitään jotain hyödykettä siellä, vaikka Star Wars-elokuvaa, niin ei se niin kuin missään nimessä ole niukka siellä. Siitä voidaan tehdä rajattomasti kopioita lähes ilmaiseksi.
Joo, no mä ehkä tästä tuli tästä niukkuudesta, mutta mä ehkä, että miten se sit tavallaan niin kuin purkautuu markkinoilla tämmöisenä hintamekanismina nimenomaan. Eli se, että kun meillä on niukka määrä resursseja käytettävissä, sanotaan nyt vaikka yksilöinä, eli mulla on tietty kuukausittainen rahamäärä käytettävissä, joka ikään kuin määrittelee se, kuinka paljon mulla on varaa ostaa asioita, niin silloin mun pitää tehdä valintoja, jossa mä mietin, että haluuks mä ostaa auton vai haluuks mä ostaa kilon porkkanoita. No, mahdollisimman huono esimerkki sinänsä, mutta tavallaan tässä valintatilanteessa mun pitää miettiä, että kuinka arvokas se mulle henkkoht on, se kilo porkkanoita, kuinka arvokas se auto on, kuinka arvokkaita ne muut hyödykkeet tai palvelut olisi, mitä mä mahdollisesti, mihin mulla olisi varaa sillä mun kuukausittaisella rahamäärällä. Ja tavallaan sitä kautta, tai siitä lähtien, mä ikään kuin markkinoilla on valmis maksamaan eri tuotteista erilaisen summan rahaa. Ja tavallaan ne osapuolet siellä markkinoilla, eli lähinnä yritykset, jotka myy näitä hyödykkeitä, niin tavallaan niillä on sitten taas joku, niillä on myös niukkuus, eli tavallaan niilläkään ei ole niitä hyödykkeitä rajattomasti, niiden valmistaminen maksaa jotain, jolloin on joku summa, millä he on valmiita myymään sen kilon porkkanoita tai sen auton. Ja tätä kautta tavallaan, kun me tullaan niiden tarjouksien kanssa ikään kuin markkinoille, niin sitä kautta ikään kuin niille hyödykkeille määräytyy se hinta. Osittain sen mukaan, mitä mä oon valmis maksamaan siitä hyödykkeestä, ja osittain sen mukaan mitä tämä yritys, mitä sen tarvii saada, kuinka paljon rahaa se tarvii saada siitä hyödykkeestä. Ja tätä kautta ikään kuin sitten, kun siellä markkinoilla on paljon kuluttajia, paljon yrittäjiä, niin sitä kautta muodostuu se ikään kuin markkinahinta siellä markkinoilla. En mä tiedä, osaisinko mä selittää tätä, mutta
tähän mennään itse asiassa vielä huomattavasti yksityiskohtaisemminkin, koska siihen liittyy tietysti minkälaista kavalaa tohonkin juttuun ja pikkuhauskaa pohdintaa. Mutta mun mielestä niin jankkaamiselta kuin tämä tuntuukin, niin mun mielestä tässä vaiheessa on hyvä tehdä sellainen ihan pieni välitilinpäätös, koska nämä on paljon tärkeämpiä asioita, kun tulisi äkkiseltään ajatelleeksi. Siis tällaiset niin kuin fundamentaalilähtökohdat mun mielestä tässä asiassa. Että meillä on olemassa markkinat, mutta sille on niin kuin tiettyjä välttämättömiä ehtoja, että ne pystyy toimia. Ja ne on nimenomaan, että on näitä tuotannon tekijöitä, ja ne on kaikki sellaisilla markkinoilla, että ne on hinnoiteltu. Eli kaikkien tuotannon tekijöiden pitää olla kaupallisilla markkinoilla. Muuten ei tule mitään. Ja sehän niin kuin antaa meille laskennallisuuden, siis että me voidaan yhteismitallistaa ne jollain tavalla. Sen takia se yhteismitallistaminen on tärkeää, että me voidaan esimerkiksi työvoima hinnoitella. ja että ne on selvää kaikille osapuolille, että millä tavalla ne on suhteessa ne hinnat toisiinsa. Sitten yksi, mikä mun mielestä on tosi tärkeä myös niin kuin esimerkiksi näissä niukkuuden olosuhteissa, on tämä ennakoitavuus. Meillä on äärimmäisen tärkeää kyetä ennakoimaan sitä, että, niille, että jos me lähdetään niin kuin allokoimaan jotain pääomaresurssia, siis että mulla on jotain pääomaa, mitä mä haluan sijoittaa panosmarkkinoille, niin mä pystyn jollain tavalla ennakoimaan. Mun on oltava niin kuin jollain tavalla selkeät ne olosuhteet, että mä pystyn niin kuin ennakoimaan, että sille on mahdollisesti niin kuin tulossa niitä voittoja, ja niin kuin sille on tulossa sitä tulosta, mitä mä haluan siltä. Ja sen takia nämä tuotannontekijät pitää olla myös markkinoilla. Ja sitten on tällainen maaginen sana, minkä mä haluaisin vielä, että jos venytetään sinne hintajärjestelmään menemistä, niin puhutaan nyt tässä tapauksessa, kun näistä tuotannontekijöistä puhutaan, niin puhutaan tehokkuudesta. Ja tämä on niin kuin sellainen, mikä pitäisi varmaan kilauttaa suunnilleen jokaisella kelloa. Selittäkää mulle, mitä tarkoittaa taloustieteessä tehokkuus?
No, varmaan semmoinen ihan perusmääritelmä menisi kutakuinkin niin, että kun meillä on näitä tuotannontekijöitä, joiksi yleensä taloustieteessä lasketaan luonnonvarat, työvoima ja pääoma, jotka sitten yhdistetään ja sillä tavalla pystytään tuottamaan tuotteita, niin tehokkuus näiden tuotannontekijöiden käytössä niin tarkoittaa sitä, että kuinka paljon me saadaan tietystä määrästä tuotannontekijöitä irti, eli kuinka paljon me pystytään niillä tuottamaan hyödykkeitä. Ja tämähän nyt tehokkuus varmaan on sellainen sana, mikä assosioituu nykymaailmassa lähinnä tähän niin kuin työn tuottavuuteen. Eli esimerkiksi jos puhutaan nyt näistä julkisen sektorin tuottavuusohjelmista tai tehostamisesta, niin silloin puhutaan, että kuinka paljon me pystytään tuottamaan jotakin sillä tietyllä työntekijämäärällä ja kuinka paljon saadaan sillä työllä aikaiseksi. Ja tämä on osa tehokkuutta, mutta tämä on nimenomaan tämän ikään kuin työvoiman tehokkuutta yleensä tässä yhteydessä.
Ja tehokkuushan on siis suure, joka ainakin meidän taloustieteilijöiden mielestä pitäisi olla mitattavissa. Ja siinä varmaan tulee niitä ongelmia, joita monilla ihmisillä on tehokkuuskäsitteen kanssa. Että jos puhutaan vaikka, että yliopistojen pitää tuottaa sivistystä, niin sitten tulee taloustieteilijä ja sanoo, että no miten sä mittaat sitä sivistystä. Ja että tarvitaan kaikenlaisia omituisia mittareita, jotka välttämättä ei kuvaa sitä todellista sivistystä. Ja sitten saa ihmiset tekemään ihan vääriä asioita sen tehokkuuden nimissä.
Aivan.
No, vielä ehkä tehokkuudesta sen
joo,
verran.
Ilman muuta.
Ja siitä, mitä me siitä ikään kuin keskustellaan. Me usein nähdään niin kuin tehokkuus tavallaan aika yksipuolisesti sillä, että me nähdään se nimenomaan usein niin kuin työntekijöiden näkökulmasta esimerkiksi. Ja me nähdään, että tehokkuus tarkoittaa sitä, että mun täytyy työajalla niin saada enemmän aikaiseksi. Mutta sitten toisaalta niin kuin tehokkuudessa se toinen puoli ja se, minkä takia sitä yleensä varmaan tavoitellaan, että se yleensä säästää niitä resursseja, mitkä tarvitaan siihen tuotantoon, ja sitä kautta ne resurssit vapautuu johonkin muuhun käyttöön, joka sitten voidaan katsoa esimerkiksi yhteiskunnallisesti niin kuin tärkeämmäksi käytöksi kuin se, että se ikään kuin tehoton tuotanto tai se aikaisemmalla tehokkuudella pyörinyt tuotanto.
Ja jos vielä mainitsen siitä ehkä tulossa olevasta erikoistumisen käsitteestä, niin kaikkein tehokkaintahan on se, että kaikki tekee just niitä juttuja, joissa ne on itse hyviä.
Ei mennä sinne ihan vielä. Sitten mulla on vaikeutena tässä on ehkä se, että nämä on niin toisiinsa kytkeytyviä asioita, että ei aina tiedä, missä järjestyksessä nämä pitäisi käydä läpi. Ja mä mietin sitä, että pitäisikö meidän mennä tuohon kilpailullisuuteen nyt, mutta mä mietin, että se varmaan liittyy niin vahvasti siihen tavallaan niihin markkinoihin ja siihen hintamekanismiin, jos me lähdetään puhumaan siitä. Mutta tällä hetkellä meillä on kasassa nyt sitten kuitenkin, meillä on tuotannon tekijöitä ja niiden tehokasta allokaatiota, ja meillä on jonkinlainen määrittelemä markkinoille ja ylipäätään taloudelliselle toiminnalle. Onko Lasse blogiin tullut mitään?
Kyllä vaan, täällä on.
Pitäisikö ottaa tähän väliin, jos Lassekin haluaa kommentoida tai jotain? Niin.
Kaksi merkintää. Ensimmäisen mukaan täällä harrastetaan uskomatonta tykitystä, mutta sen verran kommentoija Keijo K. on eri mieltä, että tämä talousradio on priceless. Mutta sitten varsinaiseen kysymykseen, jonka esittää nimetön henkilö. hän kysyy, voiko taloustiede sanoa mitään asioista, joita ei voi omistaa yksityisesti, tai joille ihmiset ovat haluttomia tai kykenemättömiä määrittelemään rahallista hintaa?
No, aika tärkeä ongelmahan se on. Esimerkiksi mitä tulee ilmastoon, jota käsittääkseni kukaan ei voi omistaa, tai ainakaan kukaan ei ole keksinyt minkäänlaista semmoista yksityisomistusratkaisua sen suhteen. Mutta siinäkin suhteessa mä uskon, että taloustieteilijöillä on paljon sanottavaa siitä asiasta ja tavallaan, että miten voidaan hyödyntää markkinamekanismia, joka on tietyissä tilanteissa hyvin tehokas mekanismi. Miten voidaan hyödyntää sitä sellaisinkin ongelman ratkaisemisessa?
Joo, mä sanoisin, että tavallaan taloustieteessä on niin kuin varmaan kautta aikojen niin kuin pyritty sanoon myös sellaisista hyödykkeistä, jotka ei ole yksityisessä omistuksessa. Tai tällä tavalla esimerkiksi just tästä, niin kuin nyt viime aikoina on lausuttu ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta taloustieteilijöiden taholta. Eli tavallaan nämä nähdään tällaisina julkishyödykkeinä, jotka on ikään kuin yhteisessä tai ei kenenkään omistuksessa. Sitä kautta tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että näin, esimerkiksi ilmastolla on jonkinnäköinen arvo kuitenkin ihmisillä, ja tavallaan taloustieteilijät ehkä pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä se arvo on. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen yhteydessä on yritetty tehdä laskelmia ja pohtia sitä, että millaisia seurauksia ilmastonmuutoksella esimerkiksi voi olla tulevaisuudessa. Ja sitten sitä kautta miettiä, että miten ikään kuin arvokkaita miten kalliita seurauksia ne tavallaan meille on ja miten me ne koetaan ja miten me halutaan ne ikään kuin arvottaa, ne tulevat seuraukset. Ja sitä kautta miettiä sitä, että kuinka paljon me ei pitäisi nyt panostaa oikeasti resursseja tai uhrata resursseja sille, että me pystyttäisiin ilmastonmuutosta hillitsemään.
Siinä mielessä nämä julkishyödykkeet on hankalia ongelmia taloustieteen kannalta, että ne pitää ratkaista poliittisen prosessin kautta ja äänestämisen kautta. Ja äänestäminen on hyvin erilaista toimintaa kuin markkinoilla toimiminen. Markkinoilla tavallaan pitää aina maksaa jostakin, jos haluaa jotakin, mutta äänestäminen on tavallaan vaan oman mielipiteen sanomista, ja sä et välttämättä siinä menetä mitään. Että se on hyvin erilaista.
No haluatteko te vielä nopeasti, tuli tästä ilmastonmuutoksesta mieleen, niin itse tulee Sternin raportti, ja siitä tämä termi kuin diskonttaus. Että jos joku haluaisi nyt saada jonkinlaisen määritelmän sitten, että mitä siellä esimerkiksi tässä kuuluisimmassa ilmastoraportissa, mitä varmaan on tehty tässä Sternin raportissa, niin hän diskonttaa näitä taloudellisia kustannuksia, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu tulevaisuuteen, niin kertokaapas, mitä tämä diskonttaus tarkoittaa.
Joo, eli diskonttaushan on tämmöinen tavallaan tämmöinen ajatus, mikä vähän vertautuu siihen, että sanotaan, että ei huolta huomisesta, eli tavallaan, että ajatellaan sillä tavalla, että jos mä saan tai mulle koituu jotakin tänään, niin se on eri asia kuin että esimerkiksi mulle koituu se sama asia, että mä saan sen saman asian vaikka 10 vuoden päästä. Eli mä oon tavallaan jossain mielessä ikään kuin malttamaton henkilö, eli se sama, vaikka nyt sanotaan 100 € tänään, on mulle arvokkaampi kuin jos mä saisin sen vasta 10 vuoden päästä. Ja yksi oikeastaan peruste tällaisella diskonttauksella on se, että jos mä saan 100 € tänään, niin mä voin ainakin tässä nykyisessä tavallaan tämmöisessä talousjärjestelmässä, mä voin sijoittaa sen johonkin ja 10 vuoden päästä mulla on huomattavasti enemmän kuin 100 € itselläni. Eli mä saan siihen tuoton. Ja sitä kautta tavallaan se, että mä saan sen 100 € nyt, on arvokkaampi mulle kuin jos mä saisin sen vasta 10 vuoden päästä. Ja tässä niin kuin, eli diskonttaus tarkoittaa tavallaan tulevien asioiden arvottamista ikään kuin vähemmän arvokkaiksi kuin niiden, mikä tulee nyt. Ja tässä ilmastonmuutoskeskustelussa ja Sternin raportissa tavallaan tämä diskonttaus tulee myöskin niin kuin sukupolvien yli. Et jos me ajatellaan, että jotkut ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee vaikka 100 vuoden päästä, niin kukaan meistä ei ole hengissä enää. Ja silloin meidän täytyy jollain tavalla arvottaa se, että mikä niitä tulevien sukupolvien, kuinka arvokkaana me pidetään niitä tulevien sukupolvien hyvinvointia. Ja tämä on se ikään kuin meidän diskonttaus. Eli me kysytään, että miten meidän pitäisi arvottaa tulevaisuutta.
Aivan.
Ja nämä tulevat sukupolvet on hankala kysymys taloustieteissä, mutta niin ne on kyllä siellä demokraattisessa päätöksentekoprosessissakin.
Eiköhän ne ole vähän joka paikassa aika vaikea kysymys. Onko muuten Lassella herännyt mitään ajatuksia?
Tuli mieleen tuosta tällainen väite, minkä muistan jonkun, tai muistan esitetyn, että esimerkiksi jos ajatellaan jokea, että eihän siitä kukaan pidä huolta, jos ei sitä kukaan omista, joten se pitää jonkun ensin omistaa, jotta siitä sitten tämä omistaja pitää siitä huolta. Joten eli niin kuin ilmastonsuojelullisesti olisi hyvä asia, että yksityistetään kaikki, mitä meiltä löytyy, varmaan sitten ikään kuin aina geeneihin ja kasvilajikkeihin asti. Niin mikä on teidän kanta tällaiseen väitteeseen?
No, tämähän on tällainen ikään kuin, voisi sanoa, että äärilaidan liberalistinen näkemys, tai sitten ehkä jonkun tavallaan tämmöinen anarkokapitalistinen näkemys siitä, että ikään kuin me ei tarvita mitään muuta yhteiskunnallista rakennetta muuta kuin omistusoikeudet. Ja jos me jaetaan esimerkiksi ilmasto, tai se sun mainitsema joki, niin kuin yksityiseen omistukseen, niin jokainen omistaja pitää huolta siitä omasta omistusosuudestaan, eikä anna sen tärveltyä, ja sitä kautta ikään kuin voidaan sitten suojella vaikkapa ympäristöä ja niin edelleen. Ja tiettyyn mittaan tämä pitääkin paikkaansa, ja tiettyyn mittaan niin kuin tälläkin hetkellä tavallaan, että on sellaisia asioita, mitkä on meidän yksityisomistuksessa, mutta ja joita me sitten sen takia ikään kuin varjellaan. Eli jos mulla on omakotitalo ja siinä on piha, niin se voi olla, että mä en halua ketään niin kuin mun sinne propertylle, ja sitä kautta mä haluan tai ikään kuin suojelen sitä. Mutta jos se ei olisi mun omistuksessa, niin mulla ei välttämättä olisi insentiiviä suojella sitä tavallaan sitä pihaa. Mutta se on aina niinku tapauskohtainen kysymys, että missä kaikessa tällainen toimii. Ja voidaanko me niinku, ja kenelle me halutaan se omistusoikeus antaa. Ja esimerkiksi ilmaston kohdalla, eli jos vaikka mulle annetaan oikeus päättää ilmastosta, ja se on niinku ikään kuin mun omistuksessa, niin silloin se on tavallaan mun diskonttaustekijä, joka tavallaan määrittää sen, että kuinka paljon mä välitän siitä, mitä tapahtuu 100 vuoden päästä. Jos se ilmasto annetaan Allanille, niin silloin Allan päättää, ja Allanin diskonttaustekijä on se ratkaiseva.
Aivan, ja mä varmaan siinä vaiheessa haluaisin ruveta myymään sitä ilmastoa kaikenlaisille eliöille, jotka täällä maapallolla siitä nauttii. Yksi semmoinen, mihin törmää ainakin tuolla blogosfäärissä, on tämmöinen yhdysvaltalaisten libertaarien ajatus siitä. Esimerkiksi kansallispuistot on hyvä esimerkki siitä, että tällaiset ääriliberaalit haluaisi yksityistää kansallispuistot siinä mielessä, että jos ihmiset haluaa oikeasti suojella niitä metsiä, niin sitten ne ostaisi niitä. Että tavallaan he korostavat sitä, että jos ihmiset oikeasti haluaa juttuja, niin he on myös siitä valmiit maksamaan, mikä poliittisessa päätöksenteossa ei sitten käy ilmi se ihmisten oikea maksuhalukkuus.
Niin voisi ajatella, että monet tällaiset ikään kuin julkishyödykkeet on julkisessa omistuksessa myös just nimenomaan sen ikään kuin demokratian ja poliittisen prosessin kautta. Eli jollain tavalla ikään kuin enemmistöpäätöksellä me siirretään tiettyjä asioita julkiseen omistukseen ja halutaan sitä kautta, että niitä kohdellaan tietyllä tavalla, esimerkiksi just nämä kansallispuistot ynnä muut. Ja kyllähän niin kuin taloustieteessä tavallaan ei tämäkään niin kuin jää niin kuin ajattelematta tämäkään puoli asioista, koska meillä on tällainen niin kuin poliittisen taloustieteen haara, joka ottaa huomioon sen poliittisen prosessin ja demokraattisen tavallaan päätöksenteon ja sen suhteen talouteen, ja sitä kautta näkee tämän, niin kuin, tämänkin prosessin jotenkin niin kuin mallinnettavana ja analysoitavana.
Aivan. Kysy vaan.
Tuli mieleen toinen näkökulma, joka korostaa sitten nimenomaan niin kuin yhteisomistuksen tai erilaisten niin kuin commonsien niin kuin tärkeyttä tai nimenomaan, että sitä sitä skeneä olisi laajennettava. Onko nämä käsitteet Tampereen yliopiston taloustieteilijöiden keskuudessa relevantteja?
Joo, no ei ole ainakaan oppitunneilla tullut vastaan, mutta tietysti voidaan ajatella sellaisia perinteisiä commonsia, esimerkiksi heimoja, jotka pitää huolta yhteistä laidunmaista, ja heillä on tietynlaiset järjestelyt siihen, ja sitten toisaalta sellaisia nykyaikaisia commonsia, niitä creative commonsia, immateriaalihyödykkeille, ja nämä on ihan mielenkiintoisia järjestelyjä, joissa monissa tapauksissa varmasti hyvin taloudellisesti tehokkaitakin, jos näin voi sanoa.
Joo, no mä sanoisin, että tavallaan tämä on ehkä semmoista niin kuin kenttää, missä taloustieteilijöiden tulisi tehdä ikään kuin enemmän töitä, jos me aiotaan niin kuin jollain tavalla pystyä sitten pysyä tässä niin kuin yhteiskunnan kehityksessä. Toltakin olisin mukana. Eli taloustieteen näkökulmasta voi olla vaikeaa nähdä niin kuin sitä, että miksi joku esimerkiksi kehittäisi jotain ohjelmistoa tai jotakin nettisivustoa eteenpäin ilman, että saa siitä mitään taloudellista korvausta. Koska siihen kuitenkin sitten se kehittäjä joutuu käyttämään omia resursseja, mutta ne motiivithan monesti niin kuin onkin muunlaiset. Ja tässä pitäisi niin kuin taloustieteilijöiden niin kuin tavallaan muutenkin oppia ottamaan huomioon niin kuin muunkinlaisia motiiveja, antamaan muunkinlaisille motiiveille mahdollisuus kuin pelkästään tavallaan taloudellisille. Nämä esimerkiksi sosiaaliset motiivit, jotka verkossa on hyvin, hyvin tärkeitä usein. Ei me niitä koskaan olla kielletty, mutta jotenkin maailma on ehkä tähän mennessä pitkälti järjestynyt sillä tavalla, että ne taloudelliset motiivit usein on niitä sitten keskeisiä. Ja,
siis taloudellisilla motiivilla tarkoitetaan ikään kuin henkilökohtaista voiton maksimoinnin logiikkaa.
Joo, tavallaan varsinkin silloin, kun puhutaan niin kuin tehtävästä työstä, niin aika usein suurimmaksi osaksi tehtävä se työ, mitä me tehdään, on kuitenkin, että me saadaan siitä rahallinen korvaus, ja sitä kautta voidaan niin kuin ostaa jotakin, joko itselle tai perheelle tai, ja niin edelleen. Mutta tällainen tapaus on vaikeampi, missä työtä ihan selkeästi niin kuin työksi luokiteltavaa toimintaa harrastetaan ilman korvausta.
Mulla olisi yksi lainaus, joka vie keskustelua tuonne valtion omistukseen tai purkautuvaan valtion omistusgenetiikkaan. Oletteko VR:n yksityistämiskeskustelua seuranneet? Viime viikon Hesarissa perjantaina oli juttua otsikolla "Kilpailu tulee etanan vauhtia rautateille tavoitteista huolimatta". Ja kilpailun odotetaan tehostavan toimintaa ja parantavan palveluita. Rautateiden perusmalli on kilpailun avaaminen. Ja täällä tällainen herra kuin liikenneviraston liikennejohtaja Miika Mäkitalo heittää seuraavan repliikin. Jos jotain asiaa hoitaa yksi yhtiö tai laitos, organisaatiokuva toki on helppo, mutta tuottaako se mahdollisimman paljon hyvinvointia yhteiskuntaan? Talousteorioiden mukaan ei, hän perustelee. Minkä talousteorioihin tämä Miika Herranen tässä viittaa?
No siis, tämä varmaankin viittaa siihen tavallaan tämmöiseen monopolitilanteeseen, ja voidaan nähdä, että monopoli on semmoinen, eli tilanne, jossa jollakin tietyllä markkinalla on vain yksi myyjä, niin, ja se on usein semmoinen tilanne, missä sillä myyjällä on tällaista niin kuin markkinavaltaa ja markkinavoimaa, jolloin se pystyy ikään kuin rokottamaan kuluttajilta sitten suuremman hinnan siitä tuotteesta. Niin kuin keskimäärin esimerkiksi Microsoftin osalta, niin kuin me nähdään jatkuvasti Jenkeissä sitä, että tavallaan valtio yrittää jollain keinoin rajoittaa sitä markkinavoimaa. Ja onhan ikään kuin VR:kin rautateillä monopoli kuitenkin. Ja sitten vaikkakin VR:n niin kuin keskeinen tehtävä ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, niin voi nähdä, että VR:kään ei välttämättä toimi tässä mielessä tehokkaasti, koska se on monopoli. Ja tavallaan se kilpailun avaaminen rautateillä voisi sitten tehostaa sitä toimintaa. Ja sitä kautta ikään kuin, että ne yritykset, mitkä siellä toimisi, niin ikään kuin kamppailisi siitä, että kuka pystyy tuottamaan sen hyödykkeen tehokkaasti tai tehokkaimmin. Ja mun on pakko jatkaa vielä sen verran, että tästä rautatieliikenteen yksityistämisestä hän on kokemusta muun muassa Britanniasta, ja taisi olla Thatcherin aikaa, ja se johti osittain niin kuin aika katastrofaalisiin seurauksiin, eli siellä sitten tuli onnettomuuksia ja tällaisia, koska ne yritykset, sitä systeemiä ei oltu suunniteltu niin hyvin, että oltaisiin huolehdittu että, että ne yritykset oikeasti tavallaan pitäisi ne rautatiet kunnossa ja varmistuisi siitä turvallisuudesta. Eli ne ikään kuin se voiton tavoittelu lähti ikään kuin käsistä siinä yhteydessä. Ja ehkä mä sanoisin, että tavallaan kilpailu kannattaa antaa monessa paikassa mahdollisuus, ja se jossain tapauksessa onkin hyvä asia, mutta sitten täytyy aina, varsinkin kun me siirrytään niin kuin tämmöisestä julkisesta toiminnasta yksityiseen, niin pitäisi aina varmistaa, että tavallaan se palvelun tai tuotteen niin kuin laatu pysyy samana. Eli että turvallisuus esimerkiksi VRL pysyy samana, ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että mieluummin niin kuin paranisi, ja toimintavarmuus sillä tavalla. Ja voi olla, että tällaisten niin kuin pelisääntöjen laatiminen voi usein tällaisessa tapauksessa olla hyvin vaikeaa. Eli me ei pystytä kirjoittamaan ikään kuin sellaisia velvoitteita niille yrityksille, että me varmistettaisiin, että kaikki sujuu hyvin.
Siis se, minkä takia mä tässä yritän näkeen väliin, jos se, että mä haluaisin alkaa vouhottaa aiheesta, mistä kyllä löytyisi niin kuin erittäin paljonkin sanottavaa, vaan se, että me ollaan niin kuin hypätty nyt aiheessa eteenpäin aika paljon, koska me ei olla pohjistettu tämä monopoli tai näitä markkinatilanteita on
millään tavalla. Älä huoli, Olli.
Vetämäsi punainen lanka sinne tulee varmasti palaamaan muutama minuutti kello 11. Täällä on pari uutta kommenttia tullut nettiin. Tehdäänkö niin, että käydään nämä kommentit läpi, käydään Bach-tauolla ja sitten palataan Olli sun rihmastoon ja käydään.
Joo, sopii mainiosti.
Eikä palataan täältä näiltä syrjäpoluilta takaisin.
Pomppi menee kanssa sinänsä haittaa, mutta kun tavallaan ehkä niin kuin ne tyypilliset läpät, mitä saa kuulla mediassa aina siitä kilpailuttamisesta, niin se peruslogiikka on varmaan kaikille tuttu, niin olisi jotenkin hedelmällisempää ensin vähän tonkia, että mitä se niin kuin ajatuksena pitää sisällään, ja sitten niin kuin saada vähän uutta näkökulmaa siihen, että mistä siinä oikeasti on kysymys siinä markkinatoiminnassa, ehkä pikkasen jotenkin syvällisemmin kuin se TV-stäkin tuttu läppä.
Palataan multa kerroksiin. Tuota pikaa. Täällä on sekä John Locke että Milton Friedman kommentoineet ensin Locken kommentti. Niukkuus pitää aina luoda. Ilman niukkuuden syntymistä ei markkinamekanismi toimi. Vertaa Star Wars-leffa, mistä puhuittekin. Ja ilmastokaauksen suhteen ilmaa ei vielä omista kukaan, mutta eivätkö päästömarkkinat ole askel siihen suuntaan? Näin John Locke.
No itse meinasin kanssa just kommentoida siihen ilmastoasiaan, että vaikka niin kuin ei ole tällaisia suoria keinoja taloustieteellä ottaa asiaan kantaa, niin nimenomaan tällaiset epäsuorat keinothan on niin kuin toinen mahdollinen tapa lähestyä asiaa. Eli ei se, että kukaan omistaisi ilmaa, mutta pystytään niin kuin asettaa hinta sille saasteelle, mitä sinne pumpataan sinne ilmaan, koska sitä niiden esimerkiksi hiilidioksidimäärää pystytään laskemaan, ja sitä voidaan sitten erilaisilla ilmastotariffeilla ja muilla voidaan sitten laskuttaa. Mutta sitä niukkuudesta täytyy sanoa sen verran, mikä nyt tulee tuossa seuraavassa keskustelussa nyt sitten ilmi, on se, että on tietysti, on kyllä, että mun mielestä se on myös harhainen käsitys, että esimerkiksi tuotannon tekijöillä ei olisi niukkuutta. Ja se on niin kuin yksi, mikä siinä talousteorissa monta kertaa mättää. Mutta vielä sen verran tähän haluaisin sanoa, että nämä kaikki julkishyödykkeet, nämä VR-keskustelut ja muut oli tarkoitus olla ensi lähetyksen. Mä en missään tapauksessa niin kuin yritä torpata niitä, mutta siis silleen tavallaan, että se oli se seuraava lähetys, missä oli tarkoitus ottaa se kriittinen näkökulma asiaan ja nyt käydä vaan niistä perusteensa läpi. Mutta tämä on vaan saada insentiivinä kuuntelijoille, että jos tämä aihe kiinnostaa, että mitä ongelmia siellä sitten ihan oikeasti tulee, niin se voisi olla sellaista ensi lähetyksen kauraa.
Myös.
Mutta saa totta kai keskustella tässäkin, en mä sitä sano, mutta olisi kiva niin kuin paneutua siihen silleen oikein kunnolla.
Mites herättikö John Locken kommentti teissä intohimoja? Allan ja Jani Petri.
No tästä Locken teoriasta, että niukkuus pitää aina ensin luoda, niin osittain varmaan onkin näin, että tavallaan semmoinen hyödyke, mikä ei ole niukka, niin siitä ei kukaan ole valmis mitään maksamaan, koska se on tavallaan otettavissa ihan ilmaiseksi, kuten esimerkiksi puhdas ilma johonkin tiettyyn rajaan asti. Ainakin Tampereella, jos liikutaan keskustan ulkopuolelle, niin puhdas ilma ei ole niukkaa ja se on kaikkien hengitettävissä. Mutta sitten, että on hyödykkeitä ja asioita, jotka niinku luonnostaan on niukkoja. Esimerkiksi vaikka tämä meidän ihmistyö, mitä me myydään työmarkkinoilla, niin se on jo luonnostaan niukkaa. Eli tavallaan, koska me ei niin välitettäisi sitä tehdä,
Eikö toikin ole ideologinen väite, että me ei välitettäisi tehdä työtä? Tai mun kokemukseni on päinvastainen.
Joo, mutta et täytyy tunnustaa oikeasti sekin, että on varmaan jonkinnäköinen osa ihmisistä, joita oikeasti harmittaa lähteä sinne töihin joka aamu. Että ei kaikille se työ ei ole yhtä juhlaa.
Mutta eikö tässäkin voida ajatella, että se on nimenomaan luotu tämä niukkuus, että on luotu sellainen kulttuuri, missä työ on paskaa, joten tai tuntuu pahalta. On vähän rakkautta ja sitä kautta tehdään prostituutio kaupalliseksi.
Tämä menee näihin talouden, tai tämä on just se puoli, minkä takia mun mielestä näistä on niin tärkeä puhua, koska meillä on olemassa edelleen tämä yksityisomistusoikeus näillä tuotannon tekijöille, joille on myös luotu markkinoita. Siis se on tämä palkkatyöinstituutio, mikä siitä tekee sen tyyppisen niukkuuden, missä se ei kaikille sitten asettaudu. Sitten tämä työn erikoistuminen on toinen asia. Mutta nämä on niin tärkeitä juttuja miettiä ihan perustavanlaatuisesti, koska edelleen ilman tämän yhden tuotannon tekijän, eli palkkatyön kaupallisia markkinoita, niin tämä markkinamekanismi ei pysty toimimaan niin tehokkaasti. Ja siinä on monta ajateltavaa pointtia siinä asiassa.
Ja siinä mielessähän työvoimakin on ehdottomasti niukkaa, että kyllä meillä loppujen lopuksi on vain se 24 tuntia vuorokaudessa käytettävänä mihinkään työhön tai vapaa-aikaan, ja siitäkin pitää nukkua hyvin, hyvin suuri osa. Ja ehkä mä näin niin kuin normatiivisena kannanottona ehkä toivoisin, että työ olisi vielä niukempaa, että ihmiset tavallaan arvostaisivat sitä vapaa-aikaa ja pitäisivät, eivät möisi itseään niin halvalle ja arvostaisivat semmoisia ilmaisia asioita ja vähän halvempia asioita. Se tietysti on ihmisten itsensä päätettävissä.
Mutta niin, no ennen kuin mennään niihin hintamekanismeihin ja muihin, niin kuunnellaanko me sitä musaa?
Joo, käydään matemaattisella musatauolla. Ennen sitä heitä vielä ilmoille tällaisen kauniin kommentin, jossa Milton Friedman sitten kommentoi, että olen samaa mieltä kanssasi, Lasse. Maailmassa on ongelmia niin kauan kuin asioita, joita ei kukaan yksityisesti omista. Siis hetkinen, maailmassa on ongelmia niin kauan kuin on asioita, joita ei kukaan yksityisesti omista. Björn Wahlroos on myös kanssani ja kanssasi samaa mieltä. Kiitokset Milton oivaltavasta tulkinnasta. Mutta nyt siis Bach, ja pian palataan Totuusradion talousradioon.